Сайлар 34-нчы бап. Раббы Мусага бойле деди. Исраил огылларына эмир эт. Оларга бойле айт. Ханан топрагына киргениңизде, сизге мулк оларак түшөчек топрак кенарларынан берабер Ханан топрагы бойле олажак. Жанубий яныңыз Цин сахрасындан Эдом кенары боюнча узанажак. Шархта жанубий сыныраңыз Олу деңизнин ужундан башлайжак. Сыңыр жанубий тарафка, Ахреплер төбелигине жол алып, Цин сахрасындан кечежек, Весон Кадеш Барнеага жанубий тарафына узанажак. Хатсар Аддарга барып, Атмондан кечежек. Атмондан сыныр Мысыр вадийине бурулажак ве Ак деңизге баражак. Гарбий сыңырыңыз Ак деңиз олажак. Будыр гарпта олажак сыңырыңыз. Шымалий сыңырыңыз бойле олажак. Сыңырына Ак деңизден Хор дагылыгына кадар сызык чекип кайт этиңиз. Сон аны Хор дагылыгынан Левохаматка кадар чызыңыз. Сыңырның ужлары Цедадга кадар олажак. Сон сыңыр Цифронга узанажак ве сыңырның ужлары Хатсар Энанда битежек. Будыр шымалды олажак сыңырыңыз. Шархи сыңырыңызны Хатсар Энандан Шефамга же узатыңыз. Шефамдан сыңыр Айиннің шарх тарафында Ривлага же ашағы тараф түшер. Сон сыңыр ашағы кетіп, Киннерет деңізінің шарх тарафындаки жапқа қадар узанажак. Сон Иорданға тараф ашағы кетежек ве сыңырның ужылары Олы деңізде тоқтайжак. Будыр топрагыңыздын эр тарафтан олган сыңырлары. Муса Исраил огулларына бойле буйурду. Мулк оларак жерепке көре пайлаштыражак топрагыңыз будыр. Раббынын буйурганына көре, топрак 9 кабилеге ве яры кабилеге пайлаштырылсын. Чунки Рубен огулларынын кабилеси сойларынан берабер, Гад огулларынын кабилеси сойларынан берабер ве Менаше кабилесинин ярысы Оз пайларыны энді алдылар. Бу екі қабиле ве ярым қабиле Оз топрақ пайларыны Ерихонның қаршысында Иорданның шарқ тарафында алдылар. Раббы Мусаға бойле деді. Топрақны араңызда пайлаштыражақ ахайларының адлары будыр. Рухани Элазар ве Нунның оғлы Ехошуа. Бундан ғайры топрақны пайлаштырмақ үчін әр қабиледен бірер башлық алыңыз. Бу ахайларның адлары будыр. Ехуда кабилесинден Ефунненің оғлы Калев, Шимеон оғылларының кабилесинден Аммихудның оғлы Шемуэл, Биньямин кабилесинден Кислонның оғлы Элидат, Дан оғылларының кабилесинден Йоглийның оғлы Башлық Букки, Юсуфның оғылларындан Менаше оғылларының кабилесинден Эфодның оғлы Башлық Ханниэл, Ефраим оғылларының хабелесінден Шифтанның оғлы Башлық Кемуэл, Зевулун оғылларының хабелесінден Парнахның оғлы Башлық Элицафан, Иссахар оғылларының хабелесінден Аззанның оғлы Башлық Палтиэл, Ашер оғылларының хабелесінден Шеломийның оғлы Башлық Ахихуд, Нафтали оғылларының хабелесінден Аммихудның оғлы Педахел, Ханаан топрагында Исраил огулларына топракны пайлаштырмага Раббы бу адамларга буйурду.